Druga enota. Pogovor s turističnim vodičem.
Gospod Frelih, z vodenjem turističnih skupin se ukvarjate že 15 let. Kako se pripravite na pot, preden v tujo deželo odpeljete skupino?
Najprej je seveda treba v stiku oziroma v sodelovanju z agencijo, za katero vodim, pregledati program, potem razjasniti mu morda kakšne manj določene zadeve, kako bo potekel vseh stvari. In potem, ko je to jasno, se je treba vsebinsko pripraviti za vsako znamenitost, za vsako državo, neke zgodovina, običaji in vse, kar spada zraven. Poleg tega je seveda zelo pomembno, da ima turistični vodnik praktično v glavi ves program od trenutka, ko goste prevzame, če tako rečem, do trenutka, ko je konec potovanja, ko se zopet pride na letališče ali z avtobusom nazaj v Slovenijo. Tako da zdaj po nekaj letih take prakse potem že ni več potrebnih nekih velikih priprav, sploh če se gre v neko državo že večkrat oziroma na neko destinacijo, ampak še vedno zahteva, da si pogledam vse novosti, ki so se zgodile od zadnjega obiska. To je v veliko pomoč internet recimo, ali pa tudi izkušnje vodnikov, ki so bili v zadnjem času v tej državi, tako da samih priprav je kar nekaj. Samo pakiranje ne vzame preveč časa, ker je že velika praksa, tako da v pol ure lahko potem v kovček zbašamo vse noter, kar rabim za potovanje nekje. Zdaj, vedno je treba imeti s seboj potem mapo z raznimi stvarmi, se pravi razlago z pripomočki, ki so morda zanimivi, morda kakšne stvari, ki izhajajo iz te dežele, pa da se lažje razloži na licu mesta ali kaj podobnega, predvsem pa treba biti tudi opremljen z raznimi zgodbami in anekdotami, ki so značilne za tisto okolje.
Kakšni turisti pa so Slovenci, so bolj razvajeni, kako se obnašajo na potovanjih?
Slovenci so zelo zahtevni turisti, namreč zelo velika razlika je med Slovenci in recimo kakšnimi Američani, ki so zelo hitro zadovoljni z vsem, kar slišijo. Naši turisti so pa precej izobraženi, prej se pripravijo na pot, včasih imajo celo določene printa iz interneta in so že na vsako znamenitost pripravljeni, poznajo zgodovino ali hodijo na tretjo univerzo in se učijo o umetnosti, tako da, ko se pride pred kakšno katedralo, je včasih bojazen vodiča, da bodo turisti morda celo več vedeli, kot pa bi jim jaz vedel povedati. Ne. Tako da, še posebej zahtevni so pa morda študenti, ki pa so seveda zelo radoživi, vedoželjni in pa po drugi strani pa z njimi treba biti 24 ur na dan, ki je treba čez dan jim stvari razlagati, zvečer pa z njimi žurati do jutra, ne, tako da te okupirajo cel dan. Drugače so pa Slovenci tudi zelo hvaležni turisti, če jim seveda nudiš vse tisto, kar zahtevajo, so na koncu zelo zadovoljni in še toliko raje potujejo, že tako ali tako zelo radi potujemo Slovenci.
A nam lahko poveste kakšno zanimivo zgodbico, ki se je zgodila na vaših potovanjih?
Ja, zdajle recimo nazadnje, ko sem bil na Kubi, je bilo precej zanimivih zadev, namreč Kuba je značilna po cigarah, a ne? In seveda, jaz kadar grem na Kubo, na vsakih nekaj let si potem naredim zalogo cigar, ker sem postal tak občasen kadilec cigar in seveda so gostje to opazili in so bili pripravljeni potem tako narekovajo švercati, pomagati te cigare čez mejo, tako da, ker je neka omejitev, koliko se jih lahko pripelje v Evropsko unijo. Tako da smo si potem te moje cigare si porazdelila cela skupina in smo lepo uspešno jih pripeljali samle, tako da lahko s kolegi občasno uživamo v tem, na taka drobna morda zanimivost.
Kakšen je pravzaprav vpliv turizma na države? Pogosto namreč potujete v dežele, ki niso tipično turistične. Po vašem mnenju turizem kraj spremeni, kako?
Ja, v veliki meri množični turizem, predvsem kraj začne spreminjati. Začne se s tem backpackerskim turizmom, ko pridajo posamezniki z nahrbtniki, potem pa z njimi začnejo prihajati vedno bolj organizirane turistične skupine. In tak zelo konkreten primer sem doživel tudi na lastni koži je Egipt, recimo Sinajski polotok, kraj Dahab, ko sem bil prvič tam, je bilo to vse barakarsko naselje, youth hostli in take stvari, zelo pristno, beduinsko še, ko sem bil nazadnje tam, so zdaj že tam tudi hoteli, tri in več zvezdice, tako da ni več tako prijetno, kot je bilo nekoč, seveda je pa več denarja, ne? Hkrati pa tudi denar, ko pride v neko deželo, ni nujno, da prinese samo bogatstvo in boljše življenje, ampak ljudi do določene mere tudi pokvari, ker ljudje potem začnejo gledati na turiste kot na vreče denarja, ne? In potem samo iščejo priložnost, kako bi čim več tega denarja od turistov izmolzli. Daj, če tega, se pravi, enostavno ni več nekega človeškega odnosa in s tem v bistvu sami sebi delajo neko medvedjo uslugo, ker turisti to opazijo in niso več toliko navdušeni nad domačini in pa nad deželo, kot bi lahko bili. Počutijo se kot nek objekt, ki je tam samo zato, kot nek bankomat, recimo.
Kako pa vi potujete? Ali raje izberete bolj organizirana potovanja ali se sami podaste na pot?
Najraje grem sam na pot oziroma s kolegi, v manjši skupini, 2, 3 do 4 nekje. Vedno gremo z nahrbtniki, s spalnimi vrečami in pa s kakšnim knjigovodnikom, recimo Lonely Planet je zelo priročna zadeva. In gremo po destinacijah, ki niso toliko obiskane oziroma raziskujemo nove zadeve. Predvsem pa je zelo zanimivo vedno potovati z lokalnim prevozom, s kakšnimi avtobusi, ker si skupaj natrpan noter z raznimi kokošmi in pa vrečami riža in drugimi zadevami. In pa seveda s pristnimi domačini. Zdaj, če ne znamo jezika, se pol poskušamo čim več pogovarjati v angleščini, ali pa imamo vedno kakšen slovarček za osnovne fraze, tako da se da zmeniti tudi tam, kjer angleščina ne prime.